Þú ert hljóður þröstur minn, þér eru góðar varnar bögur, fyrir ég óðinn þekkti þinn, þá voru ljóðinn mörg og fögur. Hefurðu engin hljóð í dag, hér ég lengi fegin bíði, ef ég fengi eitthvert lag áður en gengi sól að viði. Þér er lægin þögnin ein, þú hefur blægin haft vangan, hort á vægin efst af grein, allan daginn sumar langan. Kannski líði útferðað og þín bíði norðri sænum, upp á hlýði hlýjum staðir hýslan fríð í dalnum grænum. Veit ég þráttum vorsin stund var þar káttum holt og steina, sungið hátt í hverjun lund, hoppað dátt í milli greina.